Ni lyssnar på Radio Student på 89,3 MHz FM Stereo. Vi önskar er ett klart ljud och en skarp bild.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti na katerem piše off.
Udarec vladnim silam v Siriji, vojaško letališče v Idlibu padlo. Hrvaški parlament obravnava predlog o konverziji posojil v švicarskih frankih. Podpisi za spremembo zakona o definiciji minimalne plače vloženi v parlament. Retorika o kinu Šiška, kapital v stari elektrarni. Začenjamo v Siriji, kjer je uporniška skupina Al-Nusra zavzela večji del vladnega vojaškega letališča v Idlibu. Uporniki so za napad uspešno izkoristili peščeni vihar, ki jim je zagotavljal kritje pred težkim orožjem. Mesto je sicer v rokah uporniške koalicije vojske Fataha, kateri del je že od marca tudi skupina Al-Nusra. Vojska Fatah je koalicija islamističnih uporniških skupin v Siriji. Padec letališča v roke upornikov je velik udarec za sirskega predsednika Bašarja Al-Sada. Iz Združenih držav Amerike pa prihaja svarila Rusiji pred vojaškim posredovanjem v Siriji. Moskva naj bi nedavno v Sirijo poslala nova letala in dve ladji, ki sta prevažali tanke. Ameriški zunanji minister John Kerry je v telefonskem pogovoru ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu jasno izrazil mnenje, da dobava orožja ne bo pripomogla k mirni rešitvi. Uradna Moskva je odgovorila, da svoje podpore Asadu nikoli ni prikrivala. V drugem sirskem mestu Raka pa so ameriške sile izvedle letalske napade na položaje borcev islamske države. Ob tem naj bi bilo ubitih okrog 20 civilistov. Konflikti na Bližnjem vzhodu povečujejo begunsko krizo v Evropi. Danska je danes spet vzpostavila železniško povezavo z Nemčijo, ki jo je včeraj ustavila zaradi velikega števila beguncev. Leti namreč na Danskem niso želeli sestopiti z vlaka proti Švedski, saj so tam ugodnejši pogoji za prosilce za azil. Danska je še napovedala, da bo prišleke, ki na Danskem ne bodo zaprosili za azil, poslala nazaj v Nemčijo. Države Evropske unije na begunsko problematiko še nimajo odgovora. Včerajšnji predlog kvot, podan strani predsedujočega komisije Jean-Claude Junckerja, sicer podpirajo Nemčija, Avstrija in Italija, a nasprotnikov ni prepričal. Kvotom še naprej nasprotujejo Poljska, Češka, Slovaška in Madžarska. Nesodelovanje je zopet potrdila tudi Velika Britanija. Premier David Cameron je dejal, da niso del šengenskega območja in da bo Velika Britanija sprejemala suverene odločitve. Na begunsko krizo so se odzvale tudi Združene države Amerike. Državni sekretar John Kerry je povedal, da bodo dvignili kvoto za sprejem beguncev 70 na 75 tisoč. Cene hrane na svetovnem trgu padajo. Avgusta so padle za 5,2%, kar je največji padec po letu 2008. Vzroke gre iskati v zasičenosti trga, zmanjšanem povpraševanju v Aziji ter nizki ceni energentov. Optimizma med potrošniki sicer ni opaziti, saj trgovci na drobno pri svojih cenah ne popuščajo. Še bolj pa so na udaru kmetje in pridelovalci, ki zaradi nizkih cen ne morejo pokriti stroškov pridelave. Cene kitajskih končnih proizvodov padajo še naprej. Proizvajalci so jih znižali za 5,5%, kar se bo poznalo na dobičkih in rasti gospodarstva. Kitajski premier Li Keqiang je napovedal pospešeno sprejemanje strukturnih reform in zatrdil, da bo rast na koncu leta znašala 7%. Te naj bi ohranjale pogoje, to je investicije, te ne bi ohranjale pogoje za tuje investicije. Zavrnil je tudi očitke, da bi se Kitajska spustila v valutno vojno. Kitajske prihaja tudi novica, da je vesoljska misija na Luno potrjena. Leta 2020 bo Kitajska, če bo misija uspešna, kot prva pristala na temni strani meseca in ga podrobno preiskala. Hrvaški sabor je strani vlade v obravnavo prejel predlog sprememb zakonov, ki bi posojila vezana na švicarski frank pretvorila v evrske zneske glede na valutni tečaj, ki je veljal na dan, ko je bilo posojilo sprejeto. Predlog vlade predvideva tudi, da se obrestna mera spremeni v evrsko. Banke bodo morale posojilo jemalce v roku 45 dni od spremembe zakonov obvestiti o spremenjenih pogojih posojil. Komercialne banke opozarjajo, da takšna sprememba zakonodaje ni skladna s predpisi Evropske unije in napovedujejo tožbe. A hrvaška vlada v predvolilnem vzdušju ostaja odločena zaščititi več kot 50 tisoč ljudi, ki odplačujejo visoke mesečne obroke.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Tudi slovenska vlada bo danes obravnavala izhodišče za izredno zasedanje notranjih in pravosodnih ministrov članic Evropske unije, ki bo potekalo v ponedeljek v Bruslju. Razpravljali bodo predvsem o včerajšnjem predlogu Evropske komisije in sicer o prerasporeditvi 120 tisoč beguncev iz Italije, Madžarske in Grčije po drugih državah Evropske unije. Slovenska vlada ne nasprotuje določenim kvotam, ki bi za Slovenijo pomenile okrog 1200 beguncev. V podporo migrantom se je včeraj odvil tudi shod. Začel se je na Prešernovem trgu, kjer se je zbralo približno 1000 ljudi, kolona pa je nato krenila še po središču Ljubljane. Vtise z protesta nam podaja udeleženec Klemen Ploštajner.
Shod je bil super, presenetljivo velika udeležba, kar kaže, da to pač vprašanje zelo odmeva v javnosti, pa da je pač tudi veliko kritičnih analiz, pa ljudje, ki so pripravljeni se odzvati. Tudi sporočilo je bilo, se mi zdi, da dost močno in je bilo predvsem zelo fajn, da ni bilo povezano samo s humanitarnim vidikom pa človekoljubjem, ampak predvsem je bila tudi neka širša analiza situacije, se pravi ne samo tudi pravnega vidika azilantskih politik, ampak tudi vpetosti tega vprašanja v druga družbena vprašanja, kot je neenakost, revščina, izkoriščenje in tako naprej.
Podpise za spremembo zakona o definiciji minimalne plače so sindikati danes vložili v parlament. Podporo spremembam je napovedala tudi stranka Modernega centra, ki je stališče uskladila s koalicijo. Manj naklonjeno je bilo Združenje delodajalcev. Generalni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Goran Lukič komentira široko podporo spremembam.
Jaz se ne bom zdaj opredeljeval do te rahle razburjene se delodajalcev, pač to je njihovo čustveno stanje. Zdaj, kar nas na vse zadnje, to smo tudi kar smo rekli v obvestilu medijem, ki smo ga pravkar poslali, da v bistvu na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pozdravljamo to odločitev koalicije o jasni podpori sindikalnemu predlogu po spremembi definicije minimalne plače. Zdaj, seveda je pa tudi to stvar, da pa naše članstvo in nasploh pričakuje, da bodo te besede se čim prej realizirale in da bo torej ta predlog zakona o minimalni plači, ki spreminja definicijo minimalne plače, torej tudi čim prej realiziran.
Lukič nam pojasni še, katere glavne spremembe prinaša predlog.
Ja, tisto, kar je najbolj pomembno, je, da so v bistvu zdaj nekako ta sistemska krivica, da če imaš dve osebi na minimalni plači, od katere, ki delata recimo po noči, ob praznikih in na nedeljskem delu, da se te dodatke v bistvu izuzame ven. Torej, da bodo pravično plačani, ker zdaj imaš kakšno situacijo. Zdaj imaš situacijo, ko imaš osebo A, ki na minimalni plači dela po noč in se ti dodatki štejejo v minimalno plačo, imaš pa potem osebo B, ki pač, recimo, da ima malce višjo plačo kot minimalno plačo, pa se ti dodatki ne štejejo in se osebi izplačujejo poleg plače. Skratka, tukaj gre za, sem že skoraj da bi rekel, ali pa ne skoraj da bi rekel, za diskriminacijo.